Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Danes praznik samostojnosti in enotnosti državljane nagovoril predsednik Pahor.
Prva pošiljka cepiva že v Sloveniji. Cepljenje bo steklo jutri.
Kljub omejitvam, bistvo tri kraljevske akcije ostaja pomoč našim misionarjem po svetu.
Vreme zjasnilo se bo, na Primorskem bo pihala burja, v ponedeljek ponekod snežinke.
Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci, v oddaji, ki jo je pripravila Tanja Dominko. Z vami sva tudi Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Spominjamo se dne, ko so v skupščini slovesno razglasili rezultate plebiscita, na katerem je za samostojno Slovenijo glasovalo približno 95% udeleženih oziroma 88,5% vseh volilnih upravičencev. Praznovanje 30-letnice je zaradi epidemije okrnjeno, je pa predsednik republike Borut Pahor v počastitev državnega praznika dopoldne iz predsedniške palače nagovoril državljane.
V meni je polno nekega upanja. Ne vem, če si je kdaj toliko ljudi kot danes želelo eno skupno stvar, in to je, da se vrnemo v normalno življenje, vendar pa potem vsi pričakujemo, da bomo zaživeli s polnimi pljuči, kar pomeni, da lahko storimo samo, če sodelujemo. Enotni obstanemo, razklani propademo, to je vedno veljalo za vse, velja tudi za naš majhen narod, ki je toliko dosegel v 30 letih potem, ko se je odločil, da ustanovi lastno državo. Na njo smo lahko ponosni ob vseh težavah in problemih, s katerimi se ta sooča. Bodimo torej danes na dan samostojnosti in enotnosti, na dan, ko se spominjamo 30. obletnice razglasitve rezultatov plebiscita, tudi nekoliko vzneseni, ob vseh skrbeh in problemih, ki jih imamo, in prav zaradi njih, verujoč v to, da ta sposobnost politike, ki jo je premogla Slovenija pred 30 leti, moč sodelovanja in povezovanja, obstaja tudi danes, samo treba ji odpreti prostor, ji dati priložnost, in ta bo pokazala rezultate, ki bodo prihodnje leto, konec leta zavidanja vredni.
Pred predsedniško palačo je postrojena častna straža garde Slovenske vojske, medtem ko so na mesto tradicionalnega dne odprtih vrat pripravili virtualni sprehod po protokolarnih in delovnih prostorih predsednika republike. Osrednja državna proslava in maša za domovino sta bili v sredo, ko smo na radiju Ognjišče gostili tudi predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Premier Janez Janša je v slavnostnem govoru ob današnjem dnevu samostojnosti in enotnosti izpostavil, da je bila odločitev na plebiscitu pred 30 leti pravilna, pravočasna in ekonomsko utemeljena, smo pa veliko razvojnih priložnosti zamudili. Med razlogi za to je izpostavil politiko izključevanja. Največji korak letos po meri plebiscitne enotnosti pa je po njegovem mnenju spomladansko oblikovanje koalicije.
Stranka modernega centra, stranka Desus, ter Nova Slovenija in Slovenska demokratska stranka so v začetku letošnjega leta dokazale, da so ne glede na preteklost sposobne sodelovati v dobro sedanjosti in prihodnosti. Še posebej predsednik stranke modernega centra, predsednica Desusa, takrat poslanci obeh strank, so pokazali podoben pogum, širino in razum kot naši predhodniki, ko so pred 30 leti podpisali sporazum o enotni podpori plebiscitu.
Na obletnico plebiscita pa smo v pogovoru ogostili predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta. Spregovoril je o spominih na tisti čas, pa tudi o tem, kako bi morali politiki delovati danes. Dejal je, da je bilo pred 30 leti veliko več močnih osebnosti, kljub temu, da so bili ljudje iz različnih profilov, vendar so težili k istemu. Danes je ta smisel za skupno pošel, tekmujejo pa številni politiki znotraj iste paradigme, je dejal. Tako kot pred 30 leti, se tudi danes demokratično potrjena vlada sooča z napadi, je opozoril.
V taki situaciji, ko imamo demokratično izvoljeno vlado, je težko, je res moralno oporečno, če ti nagajaš vladi pač zato, ker si na drugi strani, ne? V takih situacijah, bi rekel, je treba podpreti tisto, kar celi naciji oziroma državi pomaga naprej. V takih situaciji ne smeš želeti, da sosedu koza crkne. Ampak jaz mislim, da doživljamo ravno to, doživljamo celo pozive k nasilju, poziv, da je treba Janša biti predno je sploh vstopil v vladno palačo oziroma jo prevzel. Te stvari dišijo po nekem drugem času, ne po 30 letih prej, ampak po malo več. Ne.
Praznovanje pa spremljajo tudi svete maše za domovino, tokrat brez množice vernikov. Ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore, je pozval k razmisleku o odnosu domovine.
Ali jo dovolj ljubimo, da storimo vse, da bi ostala živa, da bi postajala vedno bolj močna in bi rasla? Smo se sposobni čemu odpovedati za njeno prihodnost? Ali smo pripravljeni? Ne z besedami, ki so visoko leteče in polne navidezne skrbi za narodov blagor. Zadaj pa se zdi, da bi bili pripravljeni tudi žrtvovati državo in resnični blagor njenih prebivalcev, da bi ji bili pripravljeni celo škodovati, če je ne moremo imeti v celoti pod svojo oblastjo.
Mašo je ob prazniku samostojnosti in enotnosti na Brezjah daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Med drugim se je spomnil izjave Komisije pravičnost in mir in Slovenske škofovske konference izpred 30 let, pa tudi mnogih dejanj ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, ki so pripomogla k trdnejši poti v samostojnost.
Hvala Bogu, da so v pravem trenutku, pravem času in pravem prostoru bili ljudje zares odgovorni in med mnogimi, zato ga imenujemo tudi za enega od očetov slovenske samostojnosti, je bil tudi nadškof Alojzij Šuštar. Hvaležni smo, da smo lahko tukaj na Brezjah, pri Mariji pomagaj. Prepričan sem, da je Alojzij Šuštar naš priprošnik pri Bogu. Duha svetosti čutimo, ko beremo njegove misli, ko smo z njim povezani, ko obujemo spomin nanj. Hkrati pa je to tudi priložnost, da se mu zahvaljujemo za njegov zgled in to, da so kristjani v tistem času, pa tudi danes, odločino prispevali za temu, da živimo v samostojni državi Sloveniji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Nekaj pred 4:00 zjutraj je v Slovenijo prispelo 9750 odmerkov cepiva proti COVID-19, v nekaj dneh bo prispela še ena pošiljka. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne je na novinarski konferenci prebivalce pozvala, naj se odločijo za cepljenje. Predstojnik Centra za nalezljive bolezni Mario Fafangel pa je poudaril, da je cepivo varno in učinkovito za vse. Prispevek je pripravila Tanja Dominko.
Prihod prve pošiljke cepiva BioNTecha in Pfizerja je državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne označila za prelomen dogodek.
Ne moremo še reči, da gre za konec epidemije oziroma pandemije, lahko pa rečemo, da gre za začetek konca. Cepivo seveda pomeni pomemben del, ampak še bolj pomembno je cepljenje, se pravi, da se za cepljenje odločimo. In to cepljenje bo pomagalo pri tem, da se bodo počasi začela obnavljati področja življenja, ki so se sedaj tako spremenila.
Prvih 9750 odmerkov cepiva bodo še danes dostavili v zdravstvene domove, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih starejših občanov. Poleg tamkajšnjih oskrbovancev bodo med prvimi cepljenimi tudi tisti zdravstveni delavci v domovih, ki delajo neposredno s to najbolj ranljivo populacijo. Pa tudi nekaj izpostavljenih zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, je povedala državna sekretarka. Še pred koncem leta bo Slovenija prejela še nekaj cepiva, tako da bomo do konca leta razpolagali skupaj 16.575 odmerki, toliko bo tudi cepljenih oseb. Da je cepivo varno in učinkovito, je poudaril predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel. Da je bilo moč razviti cepivo v 10 mesecih, pa se je treba zahvaliti napredku raziskav v preteklih letih, je poudaril.
Zgodba se je začela vsaj 17 let nazaj, leta 2003, ko je prišel prvi SARS-CoV-1 virus ven. Zgodba se je začela, če smo čisto pošteni, vse sluni na znanosti na prejšnjih raziskavah, torej zadeve so se začele 30 let nazaj, da smo danes prišli v 10 mesecih do cepiva. Se je začela z raziskavami na DNK-ju, na RNK-ju in vsega tega, da smo lahko prišli do te pri izmenjavi podatkov v poznavanju virusa, da smo lahko prišli v 10 mesecih do tega uspeha. Ni bila lahka, milijon je bilo nemogočih stvari za izobraževanje. Za najditi rešitev.
Odločitev, da bodo najprej cepili ranljive skupine in zdravstvene delavce, je po njegovih besedah najbolj etična in smiselna.
Epidemiološko gre tam, kjer je najbolj etično in najbolj smiselno. Gre varovati življenja najbolj ranljivih, gre v domove starejših občanov, za oskrbovance in za zaposlene. To je najbolj, dajmo reči, učinkovit način rabe teh omejenih količin cepiva, ki imamo sedaj na voljo.
Kako je zaščito po preboleli bolezni? Po zdaj znanih podatkih naj bi trajala kakšne 3 mesece po preboleli bolezni, a Fafangel vsem, ki so preboleli bolezen, še vedno svetuje, da se držijo vseh priporočil za preprečevanje širjenja virusa. Imunski odziv telesa je po cepljenju boljši kot pa po preboleli bolezni.
Včeraj je bil v Sloveniji delež pozitivnih testov 25%, umrlo je 25 bolnikov. Število opravljenih testov je bilo ob dejstvu, da je bil Božič primerno nizko. Testirali so le 1461 ljudi in potrdili 365 okuženih. V bolnišnicah se še vedno zdravi 1165 ljudi, tudi pritisk na intenzivne oddelke ne popušča. Tam se jih zdravi 209. Množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi danes poteka v več kot 20 krajev po Sloveniji, med drugim tudi v Slovengradcu, Kranju, Brežicah, Kopru, Črnomlju, v Cerknici in Pivki, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani, Medvodah in Slovenski Bistrici. Testiranje je brezplačno. Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Testiranje poteka do 17. ure, naročanje pa ni potrebno. Smučišče na Krvavcu, ki je bilo kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja tudi danes odprto, so inšpektori zapečatili, so potrdili v RTC Krvavec. Najprej so zapečatili gondolo, ki smučarje prevaža iz doline na smučišče, medtem ko naj bi smučarjem, ki so že bili na progi, omogočili varen povratek v dolino. Inšpekcijski postopek še poteka. Upravljavci smučišča, ki so še zjutraj napovedovali, da bodo kljub prepovedi obratovanja odprti do konca leta, pa si zaenkrat ne upajo napovedati, kako naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Štefanovo danes v povsem drugačnem vzdušju o prvem učencu spregovoril papež Frančišek.
Smučišče na Krvavcu, ki je kljub prepovedi obratovalo tudi danes, so inšpektori zapečatili.
Umrl je Milan Matos, prejemnik Šventnerjeve nagrade in dolgoletni direktor Mladinske knjige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Predmetno vozišče ovira promet v predoru Karavanke. Vozniki na obe smeri tu vozijo še posebej previdno. Burja povzroča težave na Vipavskem. Zaradi burje prve stopnje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in pa vsa vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Selom in Razsepom na nos, prav tako pa na regionalni cesti Vipava Ajdoščina. Zaradi zasedenosti parkirišč policija trenutno obrača vozila na cestah pred Pokljuko ter na cesti pred Planico. Možni so tu zastoji. Vse do 10. januarja po Sloveniji ob nedeljah in pa med prazniki ne velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Neka posebnosti pa še vedno zaradi zimskih razmer. Na mejnih prehodih Babno polje Petrina pod planina je na hrvaški strani prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Cesta čez prelaz Vršič pa je popolnoma zaprta. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ob 15:15 nadaljujemo oddajo v Vatikanu. Papež Frančišek je imel tudi na praznik svetega Štefana opoldanski nagovor, molil angelovo češčenje in podelil blagoslov. Iz preventivnih razlogov, kot je sam dejal, se je vse odvijalo v popolnoma prazni knjižnici Apostolske palače v Vatikanu, kar je vsebini njegovega nagovora o prvem mučencu, pričevalcu ljubezni do Kristusa, dajalo pomenljiv, skoraj da boleč okvir. Prisluhnimo povzetku nagovora, ki ga je za nas pripravila sestra Brigita Zelič.
V današnjem godovnjaku, diakonu svetem Štefanu, vsi vemo, da je bil prvi mučenec v dolgi vrsti pričevalcev za Jezusa, ki je z dobroto in odpuščanjem odgovarjal na krivico in nasilje. Ko opazujemo in občudujemo te osebe, pa se nam po besedah papeža Frančiška lahko zastavi vprašanje o smiselnosti takšnega ravnanja in če komu resnično služijo dejanja dobrote, medtem ko se po svetu širi hudobija. Čemu služi molitev in odpuščanje? Samo za dober zgled. In tudi dober zgled. Čemu služi? V nadaljevanju sveti oče pojasni, da gre pri tem za nekaj velikega, kar odkrijemo v opisu dogodka, da je med tistimi, za katere je Štefan molil in ki je bil deležen Štefanovega odpuščanja, bil mladenič po imenu Savel in ta je Štefanov umor odobraval. Kmalu zatem pa se po Božji milosti Savel spreobrne, po Štefanovem odpuščanju sprejme Jezusovo luč, po njegovem pričevanju postane Pavel, največji misionar vseh časov. Tu je dokaz, da dejanja ljubezni spreminjajo zgodovino in to celo, če so majhna, skrita, povsem vsakdanja, ker Bog vodi zgodovino po ponižnem pogumu tistih, ki molijo, ljubijo in odpuščajo. Številni neopazni svetniki za tako imenovanimi sosednjimi vrati, so skriti pričevalci življenja in spreminjajo zgodovino z majhnimi gestami ljubezni. Nadaljeval je.
Essere testimoni di Gesù vale anche per noi.
Tudi za nas velja, naj bomo Jezusovi pričevalci. Gospod želi, naj iz življenja naredimo nekaj izjemnega, posebnega in to z običajnimi gestami, s čisto vsakdanjimi dejanji. Tam, kjer živimo, v družini, na delu, kjerkoli, smo poklicani biti Jezusovi pričevalci, če tudi samo s prinašanjem luči nasmeha, te luči svetlobe, ki ni naša. Papež Frančišek je še razložil, da je tu Jezusova luč in to, če tudi se samo ogibamo senc, ki jih ustvarjajo trači in opravljanje, in ko namesto kritiziranju, ogovarjanju in proteževanju posvetimo nekaj časa molitvi za tiste, ki so pogrešili. Podobno skušajmo, je še dejal, tudi doma ob razgretem ozračju situacijo razbremeniti in odpuščati tistim, ki so nas žalili. Lahko gre za majhne stvari, ki vendar spreminjajo zgodovino, saj odpirajo vrata in okna Jezusovi luči. Sveti Štefan je, medtem ko so ga kamnali, vračal z odpuščanjem, kar je spremenilo tek časov.
Zgodom prvega mučenca svetega Štefana se v organizaciji Misijonskega središča Slovenije začenja trikraljevska akcija oziroma koledovanje, ki poteka do Gospodovega razglašenja. Bistvo, pomoč slovenskim misionarjem po svetu, ostaja, izvedba pa bo prilagojena razmeram. Več Tone Gorjup.
Trikraljevska akcija je za naše misionarje najpomembnejša podpora, ki jim pomaga, da skozi vse leto uresničujejo svoje načrte v korist duhovnih in materialnih potreb ljudi, ki so jim zaupani. V misijonskem središču so pripravili zloženke, kjer so predstavljene njihove potrebe in projekti, ki jih želijo uresničiti. Te so običajno od hiše do hiše nosili koledniki, ki so obenem oznanjali veselje ob novorojenem. Kaj pa letos? Ravnatelj središča Matjaž Križnar.
Verjetno bodo tukaj dokaj različni pristopi, načini, kajti zmožnosti so različne, vendar seveda vse v duhu tega, da spoštujemo vse te predpise. Sedaj smo navedli tudi nekaj možnosti, morda bodo nekje celo šle določene ekipe, ki so iz istega gospodinstva in na določenih mestih ali pa morda dovolj oddaljeni od urad zapeli kolednico. Ponekod boste dobili samo te zloženke, tudi bodi si v župniščih ali pa bo vam kdo prinesel to vaše nabiralnike.
Žiro račun, na katerega lahko nakažete sredstva, je dostopen na spletni strani misijonskega središča, v verskem tisku, pogosto tudi v oznanilih posameznih župnij. Kljub številnim omejitvam, pa po besedah Matjaža Križnarja.
Bistvo akcije, to se pravi ta bližina našim misionarjem in ljudstvom, ker delujejo, kljub temu ostane.
Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske ljudi po svetu.
Letošnje praznike močno zaznamuje kriza, ki jo mogoče prvič v zgodovini doživlja vse človeštvo. Vendar pa se žal tudi tokrat pojavljajo razlike med bogatimi in revnimi državami. Slednje imajo manjšo možnost dostopa do zdravstvene oskrbe in drugih oblik pomoči. Med njimi je Venezuela, ki je po besedah sestre Andreje Godnič dosegla dno. Prispevek je pripravila Marijana Debevec.
Če nas razmere, zaradi katerih Božiča ne moremo praznovati, kot bi si želeli, težijo, pa nam pogled na deželo, ki živi v skrajni revščini, lahko razširi obzorje. Misionarka v Venezueli, sestra Andreja Godnič, je povedala, da je 80% ljudi podhranjenih in se vsak dan sprašujejo le naslednje.
Kje bi danes lahko dobil arinapan? Kje bom šel v vrste, da bi dobil plin? Kam moram hoditi daleč, da privlečem s sabo 25 litrov vode in pa hrana, ki bi jaz dobil danes arina pan za moje tamale, da jim naredim arepe.
Prav zato tamkajšnji ljudje po njenih besedah še bolj doživljajo vsebino Božiča.
Božič je točno to. Jezusova družina je živela v situaciji pandemije, živela v situaciji Venezuele, je živela v situaciji novega pohanstva, črne teme. To pomeni, da ni več krščanskih vrednot. Da naši otroci nimajo več okolja, kjer bi dihali krščanske vrednote, moralne vrednote, načelnost, kaj je prav in kaj narobe. Oni so v poganstvu.
Za Venezuelce ta boleča situacija predstavlja samo še pomnožitev vere.
To je isto, kot mi v komunizmu. Spomnite se, kako smo mi v komunizmu v zakrestijah živeli eno pričevansko vero in je bil zrak dosti bolj čist, da si točno vedel, kaj je in kaj ne in kdo si ti kot kristjan in kdo ne.
Razloge, ki so državo spravili na kolena, je po njenih besedah poleg mednarodnega kriminala treba iskati tudi v duhovnem boju.
Moramo razumeti, da gre za prakso duhovno, ki je spiritizem in santerija. To so te okultne prakse, ki so vsi politiki izvajajo črno magijo in vse te pacarije. Tako da ni vse zgolj in samo politično ali pa kar se tiče organiziranega kriminala mednarodnega. In vas prosim za to duhovno, da dejansko objamete ne samo Venezuelo, pač pa še druge države v Jezusovo odrešensko kri, da njegova kri blokira duhovno zlo.
Nas še vabi sestra Andreja Godnič.
Boj z boleznijo je v 76. letu včeraj izgubil založnik, dolgoletni direktor mladinske knjige Milan Matos. V času slovenske pomladi je sodeloval pri ustanavljanju Slovenske demokratične zveze, nato pa vrsto let deloval kot član Nove Slovenije, kjer je vodil tudi njen gospodarski klub. O svojem vodenju in pogledu na podjetje je januarja letos za naš radio povedal.
Vsa vrednost podjetij ali pa kjerkoli organizacije so ljudje. Ljudje ti bi vse ustvarili, lahko bi pa vse uničili. In tako naprej, ni vrednost podjetja v stavbah, v strojih, ampak je vse v ljudeh. Ključno je, kako so ljudje pravzaprav vodeni, motivirani, odgovorni in tako naprej. In v zadnjih letih, pravzaprav, morda na začetku se ne spominjam tok, smo veliko delali prav na tem, kako oblikovati time, kako oblikovati, kako narediti, da bi ljudje ne samo strokovnjaki, ampak da bi rasli tudi kot osebnosti, kot ljudi.
Za svojo predanost knjigi je Milan Matos prejel številne nagrade, najvišjo strokovno nagrado, Šventnerjevo nagrado, priznanje Primus za odličnost v komuniciranju in tudi častni znak Svobode Republike Slovenije za zasluge pri razvoju slovenskega založništva. O knjigi je takole razmišljal.
Mi moramo spodbujati ljudi, da si upajo prevzeti tudi tveganja in da ne gledajo samo na udobje, neko modrost pravi, težko mi je. Vsaka knjiga je neki izraz, je neko učenje, neka modrost. Nas pelje preko časov, preko stoletij, tisočletij, ta modrost in preko geografskih meja. Vsaka knjiga je zapis svojega časa, svojega avtorja, svojega spoznanja in tako naprej. V knjigah so življenjske zgodbe, v knjigah še modrost. In če berem knjige, živim pravzaprav več življenj, ker spoznavam več življenj, več izkušenj, več okoliščin. To se pravi, moje življenje je bogatejše.
In še ena misel Milana Matosa je aktualna v tem času.
Mi moramo spodbujati ljudi, da si upajo prevzeti tudi tveganja. In da ne gledajo samo na udobje, neko modrost pravi, težko mi je, torej se vzpenjam. In pot naprej na vzgor je zmeri težka in je zahtevna. Ko opazujem, slovenski svet je preveč po eni strani udobja, po drugi strani pa zavisti. Vsi tisti, ki bi jo izstopali, jih je treba povleči na povprečje. To se pravi. Nišče ne sme izstopati, vsi smo enaki. In mi smo, in ni res, da smo vsi enaki. To je največja zmota, ki nam siljujejo kar naprej. Mi smo enakopravni. Nismo pa enaki, hvala Bogu, ker Bog ne dela kopij.
Na prvem treningu za ponedeljkov smuk svetovnega pokala v Bormiju je bil najhitrejši Američan Ryan Cochran Sigel. Miha Hrobat je dosegal 27. čas, Klemen Kosi, ki je pred dvema letoma tam hudo padel, je bil 49. Boštjan Kline 51. Martin Čater pa šele 59. Trening je imel zaradi padcev kar nekaj prekinitev. Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je predstavila cilje za novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela čez dva dni. V slovenskem taboru si želijo enega skakalca med deseterico. Jutri zjutraj se bodo na turnejo odpeljali Anže Lanišek, Peter Prevc, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Cene Prevc in Domen Prevc. Tople vode ne bomo odkrivali, je na današnji spletni novinarski konferenci dejal glavni trener. Dallas Mavericks, ekipa slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončiča, je na začetku severnoameriške profesionalne lige NBA zabeležila še drugi poraz. V Los Angelesu so jo premagali aktualni prvaki, košarkari Los Angeles Lakers, ki so bili boljši z izidom 138-115. Judo v zadnjih dveh desetletjih sodi med najuspešnejše slovenske športe. V letu pred olimpijskimi igrami pa bo Judo Zveza Slovenije dobila tudi novega predsednika. Ob aktualnem predsedniku Darku Mušiču iz Mariborskega Branika se za položaj poteguje tudi Laurenci Galuf iz judo kluba Akron Sloven Gradec. Volilno skupščino bodo po pošti izvedli januarja. To je bil kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Pretežno jasno je s temperaturami od 0 do 5 na Goriškem in obmorju okoli 8, jutri bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo oslabela. Jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, v alpskih dolinah okoli minus 10, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne od minus 2 do 3, na Goriškem in obmorju pa do 8 stopinj. V ponedeljek bo oblačno, padavine bodo od zahoda zajele vso državo, v bližini morja bo deževalo, drugod sprva snežilo. Popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo. V torek bo na vzhodu deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo po večini deževalo, pihal bo jugozahodnik. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno Polje -2, Mežica -0, Gornji Grad -2, Maribor, Idrija in Trebnje -3, Celje, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto -4, v Tolminu pa so izmerili 6 stopinj Celzija. Zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Celom in razcepom Nanos ter na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina. Zaradi zasedenosti parkirišč policija obrača vozila na cesti pred Pokljuko ter na cesti pred Planico. Možni so zastoji. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je točno 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.